Коринфлилерге жазылган биринчи кат, 4-чү бап. Солай етіп, адамлар Масихтың елшілері болған біздерді, Масихтың қызметшілері, һәм Құдайдың сырларын аян етуші қызметкерлер деп есапласын. Ал қызметкерлерден талап етілетін ең басты нәрсе садықлық. Мені сіздердің ямаса басқа адамлардың қалай хүкім етуі мен үшін ахметлі емес. Хәтте, мен өзім де өзімді хүкім етпеймін. Себебі менің хүжданым таза. Бірақ мен осы себептен ахланбайман. Мені хүкім ететұғын иеміздің өзі. Сонлықтан иеміз келуге дейін, белгіленген уақыттан бұрын ешбір нәрсені хүкім етпеңдер. Ол қараңғылықта жасырылған нәрселерді жақтыға шығарып, адамлардың кеуілдеріндегі ниетлерін ашып көрсетеді. Сонда һәр бір адам Құдайдан өзіне лайық мақтау алады. Туысқанларым, алдында айтылғанларды түсінуіңіз үшін мен өзімді һәм Аполлосты мысал етіп көрсеттім. Бұны мен мұхаддес жазуда айтылғанлардан шетке шығып кетпеуді біздерден үйренуіңіз үшін һәм еш қайсыңыз бір адамды екінші адамнан жоғары қойып мен менсіп кетпеуіңіз үшін істедім. Ешкім сені басқалардан үстін қылып қойған жоқ қо. Сенің Құдайдан алмаған нәрсең бар ма? Құдайдан һәммесін алған болсаң, оннан алмағандай болып мақтанғаның қалай болғаны? Сіздер енді керекілі һәмме нәрсеміз бар деп ойлайсызлар. Сіздер байып кетіпсіздер. Біздерсіз патшалық етпектесіздер. Қане енді сіздер хақиқаттан да патшалар болсаңыз, сонда біздер де сіздер менен бірге патшалық етер едік. Менің ойымша, Құдай біз елшілерді ең ахметсіз адамлар қылып, һәм менің көз алдына шығарды. Біздер өлімге хүкім етілген адамлар сияқлы болғанымыз себепле, періштелер үшін да, адамлар үшін да, яғни бүткіл дүния үшін бір тамаша болдық. Дүнияның пікірі бойынша, біздер Масих үшін ақылсыз, бірақ сіздер Масих пенен қатынаста болып, ақылы болдыңлар. Біздер хәлсіз біз, бірақ сіздер күшлісіз. Сіздер хүрметлі адамларсыз, бірақ біздер ізетсіз адамлармыз. Біздер осы уақытқа дейін ашлыққа һәм шөлге шыдап келеміз. Жалаңашпыз, таяқ жейміз, үй жайсыз сергізданбыз. Өз қолларымыз бенен ауыр минет ислейміз. Біздерді нәлетлегенлерге жақсы тілек тілейміз. Қудалансақ шыдаймыз. Масқаралағанда мүләйімлілік пенен жуап береміз. Осы уақытқа дейін дүнияның сыпырындысы, пүткіл адамзаттың тасландысы болдық. Бұларды сіздерді ұялту үшін емес, ал сүйіклі балаларым болған сіздерді ақылландыру үшін жазып атырман. Өйткені Масихтың жолын үйрете тұғын мың-мыңлаған ұстазыңыз болса да, әкеңіз біреу. Масих Иса менен қатынаста болуыңыз үшін сіздерге қош хабарды жариялауым арқалы мен сіздердің әкеңіз болдым. Сол себептен сіздерден өтініш етемін. Меннен өрнек алыңлар. Иемізге садық болған сүйікті балам Тимофейді осы мақсатпенен сіздерге жібердім. Хәмме жерде сенушілердің һәр бір жәмәтінде берген тәліміме сай болған менің Масих пенен бірге басып өткен жолымды ол сіздердің есіңізге түсіреді. Мені келмейді деп араңыздағы базыларыңыз менменсіп кетіпті. Бірақ иеміз қалесе жақын арада сіздерге бараман. Сонда менменсіп кеткен сол адамлардың тек сөздерін емес, Ал оларда Құдайдың күші бар ма, я жоқ па, соны сынап көремен. Себебі Құдайдың патшалығы сөзден емес, ал Құдайдың күшінен ібарат. Сіздер нені қалейсіздер? Сіздерге таяқ берін барайын ба? Я маса сүйіспеншілік, һәм мүләйінілік пенен бе?